Uvaženi slušalci, koristim priliku da u razgovoru sa gospodinom Veselinom Matovićem, profesorom srpskog jezika i predstavnikom aktiva profesora srpskog jezika i književnosti iz Nikšića, predstavim knjigu koja se negdje oko sajma, Beogradskog sajma knjiga pojavila u štampi, zove se Ćirilica i Latinogorica, a izdavač je književna zadruga Srpskog narodnog vijeća Crne Gore. Pa bih gospodina Matovića zamolila kao poznatog borca za očuvanje srpskog jezika i našeg pisma, odnosno ćirilice, da nam najprije za uvod u ovaj razgovor kaže šta se zapravo krije iza naslova Ćirilica i Latinogorica, kako je naslovljena ova vaša knjiga.
Pozdravljam slušaoce Radio Svetigore. Hvala vam što ste našli vremena i volje da skrenete pažnju i na ovu moju nedavno objavljenu knjižicu sa tim, eto tako, možda malo provokativnim naslovom Ćirilica i Latinogorica. Dakle, postavlja se pitanje ovog drugog dijela imena, dakle, šta je to Latinogorica? Latinogorica bi trebalo da bude pismo takozvanog crnogorskog jezika. Tako je to bar u praksi, u stvarnosti u Crnoj Gori. Jer se Crna Gora toliko latinizovala da se danas u Crnoj Gori praktično sve ono što pripada nekakvom oficijelnom kulturnom prostoru štampa i piše latinicom. Dakle, sva državna administracija vodi se na latinici. Većina udžbenika se štampa latinicom, svi natpisi, putokazi, svi računi i cjelokupna korespondencija države sa građanima je na latinici. Čak se ta latinica ističe ne direktno, ne zvanično, ali indirektno, zbilja kao pismo crnogorskog jezika. Naime, kad pođete da izvadite ličnu kartu, ako na šalteru zatražite da lična karta bude na srpskom jeziku, onda će vam tamo biti ime i prezime štampani ćirilicom, a ako ne kažete da ćete na srpskom, nego na crnogorskom, onda će biti štampana latinicom. Dakle, imamo potpunu tu identifikaciju ćirilice sa srpskim jezikom, a latinice sa crnogorskim jezikom i otuda, dakle, bi bila Latinogorica pismo takozvanog crnogorskog jezika. To je objašnjenje naslova. U osnovi ove knjige je zapravo priča o žrtvi 14 Vilopavličkih učitelja 1916. godine. Naime, okupacijom Crne Gore austrougarska vlast je u crnogorskim školama zabranila upotrebu latinice, epske narodne poezije i srpske istorije. Na to je 14 Vilopavličkih učitelja reagovalo tako što je podnijelo ostavke na svoje službe, iako im je tada rečeno da zbog toga mogu biti strijeljani. Ali oni nijesu odustali. Zbog toga su bili izvedeni pred vojni sud, osuđeni i poslati u koncentracioni logor u Mađarsku, u Bordogasu, gdje su proveli sve vrijeme do kraja Prvog svjetskog rata. Meni je, pored te njihove žrtve, veoma značajno i to kako su oni obrazlagali te svoje ostavke. Rekaš između ostalog da je ćirilica arterija aorta srpskog nacionalizma. Pod pojmom nacionalizam oni tada naravno nisu smatrali ovo što mi danas smatramo nešto loše, nego čak naprotiv.
Što nam je nametnuto da
znamo? Naravno da nam je nametnuto. Dakle, oni su pojam nacionalizam identifikovali sa pojmom rodoljublje. Dakle, ljubav prema svom narodu, prema svom kulturnom nasljeđu, prema svom jeziku. Ili recimo, na drugom mjestu kažu da je ćirilica naša istorija, da su na ćirilici ispisani svi kulturni tragovi našeg naroda i da oni, dakle, ne žele da budu anacionalni, nego da su se spremali da budu srpski učitelji i zato podnose ostavke i ne žele da budu ono što nijesu. Naravno da tada ti učitelji nijesu mogli se suprotstaviti okupatorskoj vlasti i znali su da time oni ne mogu konkretno ništa učiniti niti natjerati austrijsku vlast da promijeni svoju odluku, ali su znali da je taj njihov čin poruka narodu i htjeli su da time poruče svom narodu koliki je značaj i u čemu je značaj čuvanja svog pisma i svoje istorije i svoje kulture, da je to najveća svetinja koju treba čuvati i braniti, kao što se brani državna granica, kao što se brani svoja kuća, svoj dom, svoja porodica, kao što se brani najveća svetinja. Zanimljivo je recimo kako su se oni ponašali na sudu. Kad je recimo na suđenju, a predsjednik suda bio je Čeh, a taj istražitelj, taj istrednik bio je Hrvat, pa je on pitao jednog od ovih učitelja, odnosno svima njima je uputio pitanje, ali je jedan od učitelja, Jakša Brajović, odgovarao, dakle, na pitanje zašto ne želite takve školske programe kad su oni prihvaćeni i u Hrvatskoj, a on je odgovorio, da, vi ste to prihvatili zato što ste robovi, a mi nijesmo robovi, mi smo okupirana zemlja. A vi da nijeste robovi, kaže, u vašim čitankama bile bi pjesme o mati i gubcu i tako dalje, a ne o austrijskim vojvodama i nadvojvodama. Evo je zanimljiva ta distinkcija između okupirane zemlje i porobljene zemlje i ropstva. Dakle, okupacija je nešto što dolazi iz polja i čemu čovjek naravno se dupire, ali se ne može uvijek oduprijeti i to je sasvim prirodno. A ropstvo je nešto što dolazi iznutra, iz čovjeka. Ako čovjek prizna okupaciju, ako čovjek prizna nasilje drugoga i autoritet drugoga nad sobom, on onda postaje rob. A ovdje su ovi učitelji veoma jasno istakli da oni i pored okupacije nijesu robovi, nego su slobodni ljudi. Nažalost, o tom događaju nije sačuvano mnogo historijskih dokumenata, arhivskih, čak naprotiv, i uglavnom ono što se o njima zna i sve u tome potiče iz dnevnika dvojice učesnika te pobune koji se čuvaju u porodičnim arhivima, u porodicama tih ljudi. Ja sam nešto pokušao malo da istražujem, nijesam Bog da mnogo, ali ono ipak što je sačuvano i o čemu je do sada pisano, jeste dovoljno da se zaokruži jedna vrlo lijepa priča o tim ljudima, vrlo značajna priča, priča koja je jedan veoma jak i jedan od najjačih i neoborivih argumenata u ovom našem vremenu i u borbi sa tom nasilnom, isforsiranom latinizacijom Crne Gore i uopšte potiskivanja srpskog identiteta u Crnoj Gori.
Šta se dešava od tih nekih 20. godina prošlog vijeka do dana? Šta se dešavalo sa srpskim jezikom, odnosno ćirilicom na našem prostoru?
Pa eto, desio se taj paradoks. Dakle, srpski narod je već od 1918. godine, od vremena ujedinjenja, dakle, počeo da daje za pravo okupatorima, a ne ovim ljudima. To je najveći paradoks u srpskom narodu. Dakle, da on stalno i dan danas se ponaša po želji svojih neprijatelja i ne umije da čuva upravo ono što mu neprijatelj želi uništiti, jer Austrijanci su znali zbog čega zabranjuju ćirilicu, ali nažalost Srbi ne znaju zbog čega treba da je čuvaju. Dakle, već od 1918. godine počinje prodor latinice kod Srba. Do tada, dakle, nikada i negdje pravoslavni Srbi se nijesu služili latinicu. Prvo su naravno latinicu počeli da forsiraju kod nas komunisti, jer oni već 1920. godine su već bili jedna vrlo značajna politička snaga u tadašnjoj Jugoslaviji. Dakle, oni su smatrali, kao što se to i danas neopravdano smatra, da je latinica neko univerzalno svjetsko pismo, a i to je njima odgovaralo kao internacionalistima i bilo je u skladu sa njihovom internacionalističkom idejom. Drugi put kojim je latinica prodirala kod Srba bio je jedan logičan, prirodan put, a to je bio put nauke. Dakle, nakon Prvog svjetskog rata kod Srba, prije svega u Beogradu, počinje naglo da se razvija nauka, osniva se medicinski fakultet, tehnički fakultet itd. I latinica, dakle, sa naukom, sa tim naučnim pojmovima, posebno kažem vezani za medicinu i tehniku, počinje da prodire. Ali naravno bilo je tu stalno i tih ideoloških, političkih interesa da se nameće latinica, jer prozelitizam Vatikanske crkve nije prestao, on je bio živ i tada i živ je i danas, i ta latinizacija Crne Gore i uopšte ne samo Crne Gore nego cjelokupnog srpskog naroda dobrim dijelom je rezultat tih aktivnosti i tih interesa Vatikana. Nakon Drugog svjetskog rata latinica postaje ravnopravno pismo u Jugoslaviji i kod Srba, i to je ozvaničeno novosvjetskim dogovorom 1954. godine, nakon čega počinje ta nagla latinizacija, prije svega u administraciji, jer tada nestaju ćirilične pisaće mašine. U bivšoj Jugoslaviji bile su samo dvije fabrike koje su proizvodile pisaće mašine, jedna u Sloveniji, druga u Bugojnu. Jedna i druga proizvodile su samo latinične pisaće mašine. Što znači da je tada već ćirilica bila negdje i od nekoga osuđena na nestajanje, na smrt. Jer naravno Srbija imala tada već bogatu razvijenu automobilsku industriju, da je mogla da ovlada tehnologijom da proizvodi pisaće mašine ćirilične, da je htjela. Čak naprotiv, posjedovanje i korištenje ćiriličnih pisaćih mašina smatralo se svojevrsnom provokacijom nacionalističkom, sve do nedavno, sve do kraja te Titove Jugoslavije. Pa ipak i pored svega toga, Crna Gora kao republika bila je sve negdje do kraja 80. godina, pa još možda i do sredine 90. najćiriličnija republika u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, po nekim izvještajima, tačnim statističkim podacima zapravo, koje je dao čuveni lektor Veljko Mićović u jednom svom referatu koji je podnio na nekom skupu u Sarajevu 1965. godine. Dakle, svi listovi koji su štampani tada u Crnoj Gori, osim tri nekakva koji su izlazili šestomjesečno i povremeno, bili su štampani ćirilicom. Sve knjige koje su štampane u Crnoj Gori, štampane su ćirilicom. Svi udžbenici su štampani ćirilicom. Dakle, knjige i časopisi, novine štampane latinicom u Crnu Goru su do tog vremena dolazile ili iz Beograda, Sarajeva ili iz Zagreba. Čak su mnogi smatrali da je ćirilica zvanično pismo u Crnoj Gori. Međutim, sredinom 90. godina imamo naglu promjenu. Dakle, ta promjena je počela od onda kad je zvanična vlast zvanično prihvatila tu ideologiju, tu antisrpsku ideologiju, ideologiju nekakvog novog antisrpskog montenegrinsko-dukljanskog identiteta Crne Gore. Tako da danas imamo ovo što imamo, rekao sam već tu drastičnu latinizaciju koja se snažno podupire od strane vlasti, jer se želi napraviti naprosto ta distinkcija i pismo u Crnoj Gori postaje nekakva demarkaciona linija i prvenstvena identitetska odrednica. Jer upravo po tome ko koristi koje pismo, ćirilicu i latinicu, možemo identifikovati ne samo nacionalno čovjeka, jezički, nego čak i politički. Pa čak možemo otprilike znati za koga glasa na izborima. Dakle, oni što pišu ćirilicom i što se služe ćirilicom, uglavnom, po pravilu, izuzetak uvijek ima, naravno, po pravilu glasaju za opoziciju, a ovi drugi za vlast, odnosno za one stranke, takozvane državotvorne stranke ili te procrnogorske, kako se to želi kazati. I to je jedna veoma lukava igra, jedna velika zamka za srpski narod uopšte. Ta tendencija da se srpski jezik identifikuje sa ćirilicom, pa čak imamo i to da se on identifikuje sa ekavicom, a recimo crnogorski jezik sa ijekavicom i sa latinicom, pa je čak to uneseno i u školske udžbenike. Recimo, naći ćete rečenicu u udžbeniku za prvi razred srednjih škola u kojoj se kaže, oni dijele tamo Miroslava i Medvedja, kaže, jedan dio je pisao neki Varsemeleon, to je u stvari mirisno ulje kojim su se koje se služilo prilikom ukrašavanja knjiga, pa su oni to proglasili autorom najvećeg dijela Miroslavog Evanđelja, odnosno prepisivača. A onda oni kažu da je on bio Zrećanin Crnogorac i da je bio ijekav Varsemeleon, a Grigorije, kaže, bio ekavac. A on je bio, kaže, Srbin Rašanin. I to pripada ono što one dvije postranice, da to pripada srpskoj književnosti, a ovo ostalo crnogorskoj književnosti. Tako da je, te, vidite, konstrukcije, te manipulacije, te laži se unose u školske udžbenike i one se vrlo dobro primaju i vidimo čak i vrlo dobro uspijevaju. A ne zaboravimo da je plan, nekakav stalni plan hrvatske lingvistike, pa i politike možemo kazati, upravo to da se srpski jezik svede na granice današnje Srbije, da se svede na ekavicu i na ćirilicu, a sve drugo da pripada hrvatskom kulturnom nasljeđu. I oni su upravo proljetos negdje u Hrvatskoj akademiji nauka održali jedan veliki naučni skup pod nazivom Hrvatsko ćirilično kulturno nasljeđe. I na tom skupu sve ono što je napisano ćirilicom na prostorima današnje Bosne, Dubrovnika, Like, Slavonije, Dalmacije, sve je to proglašeno hrvatskim kulturnim nasljeđem. Premda se ćirilica kao pismo, narodno pismo, izvorno pismo, koristilo na tim prostorima sve do nedavno, čak su fratri pisali ćirilicom, vrlo u velikom broju, čak su bosanski begovi, poznato je, pisali ćirilicom, Dubrovčani su pisali ćirilicom i to se smatralo narodnim pismom i identifikovalo se sa srpskim jezikom. U Dubrovniku je postojala kancelarija, srpska kancelarija. Međutim, sa dolaskom Austro-Ugarske 1878. godine nastupa taj rez gdje se u školama za srpsku djecu, za pravoslavnu srpsku djecu, odnosno za pravoslavce, kao pismo uvodi ćirilica, a za muslimane i katolike latinica. I taj kalup, ta matrica, taj model, vidite, i dan danas se primjenjuje na ovim prostorima i iskorišćava u političkim igrama i u tom potiskivanju srpskog identiteta, posebno u Crnoj Gori.
Mislim da smo donekle predstavili tu knjigu i na neki način pozvali naše slušaoce da je preporuče svima onima koji, pretpostavljam da je to najveći problem u srpskom narodu, ta neka neinformisanost, možda neznanje, da sve to što se prihvata sa strane ima neku zaista pozadinu koje mi nismo možda ni svjesni.
Pa vidite, ja ovdje u ovoj knjizi imam jedno poglavlje koje sam naslovio Ćirilica svetosrpsko pismo. I zaista Ćirilica jeste svetosrpsko pismo, dakle nije samo Ćirilicko metodijevsko pismo, nego je i svetosrpsko pismo. Zašto? Zato što je Ćirilica u srpskom narodu prihvaćena upravo u vremenu svetog Simeona, odnosno Stefana Nemanje i svetoga Save. I u tom vremenu je sa prostora Nemanjine države nestala glagoljica. Zašto je nestala glagoljica? Zato što je glagoljica pod pritiskom ćirilice kao efektnijeg pisma, jednostavnijeg, prihvatljivijeg, se polako povlačila prema primorskim oblastima i bila je prihvaćena u katoličkog sveštenstva. I ona se u katoličkom sveštenstvu zadržala sve do sredine 18. vijeka. Glagoljica kao njihovo pismo, pored latinskog pisma naravno. I najvjerovatnije, zato i postoje određeni dokazi, da je mudri Stefan Nemanja, da bi osvijetio utjecaj katoličkog sveštenstva u svojoj državi, onda polako potiskivao a naravno Sveti Sava svojim ogromnim autoritetom i utjecajem, književnim dijelom i reformom jezika, on je naprosto nametnuo ćirilicu, tako da je ćirilica bukvalno svetosrpsko pismo. Mi smo sa ćirilicom postali narod. Vidite, te priče postoje kao na Srbi narod najstariji, pa i tako dalje. Meni su te priče, pravo da kažem, vrlo smiješne i neprihvatljive, makar u njima i da ima istine. Dakle, srpski narod postoji kao i svaki drugi narod. Postoji od onda, od kada se duhovno formirao. Dakle, nekakva geneza narodna, biološka, to su relativne stvari. Narod se miješali vjekovima i to na kraju ne znači nikome i ništa. Ali narod postaje onda narodom kad se duhovno formira, a mi smo se duhovno kao narod formirali u vrijeme Nemanjića, kao što se većina europskih naroda formirala u srednjem vijeku, tako i Srbi formirali su ih duhovno Nemanjići i odredili im koji će oltar stajati i kojim će pismo pisati i kojim će jezikom govoriti i koje će uopšte moralne i duhovne vrijednosti čuvati i za njih se starati i boriti. I to je ono što je na osnovu čega je opstajao srpski narod i na osnovu čega je pretrajao tursku okupaciju. I to je ono što su Petrovići izdigli i što su Petrovići razumjeli i shvatali, Njegoš i Sveti Petar Cetinski i kralj Nikola, i naravno što su razumjeli i veoma dobro razumjeli i shvatili i ovi učitelji Bjelopavlić iz 1916. godine.
I što su znali i profesori kojima ste vi pripadali 2004.
godine, evo 10. godina od tada, ima tu dakle nekakve podudarnosti, doduše nas nijesu hapsili, nijesu nas izvodili na vojni sud, nijesu nas poslali u koncentracione logore, doduše biti 10 godina bez posla ne razlikuje se mnogo od koncentracionog logora, pravo da vam kažem, ali eto tako, nekako se traje i istrajava, ali zaista ovaj podvik Bjelopavličkih učitelja stoji. To je jedan od, to je najljepša, ja sam tako i rekao to negdje u knjizi, svakako najljepša stranica u istoriji crnogorskog školstva. Nažalost, zaboravljena. O tome se skoro nije ni znalo, svega nekoliko ljudi je to o tome ostavilo, ja sam to naveo tamo, nekoliko zabilješki i nekoliko puta se o tome pisalo, ali to niko nije htio zato ni da čuje, ni da zna, Pa meni se čini ni dan danas mnogo se tome ne posvećuje pažnje, niti se taj događaj, na taj događaj iko poziva.
Privodeći kraju ovaj razgovor, da kažemo riječ dvije o samoj ovoj knjizi, ko još je zaslužan za njeno izloženje i da li je predstavljana u Crnoj Gori?
Zaslužni za izloženje ove knjige su, dakle, Srpsko nacionalno vijeće, zatim Kancelarija za dijasporu Republike Srbije koja je podržala ovaj projekat. Predgovor knjizi je napisao akademik Slobodan Remetić, recenzentica profesorica doktorica Dijana Crnjak iz Banja Luke i koleginica profesorica Vesna Todorović. Knjiga, dakle, nije do sada promovisana, ona se tamo pojavila pred kraj samog sajma, pa eto, očekujem da će se obaviti neke promocije, to zavisi od izdavača. Naravno, izdavači su pored Srpskog nacionalnog vijeća i akti profesora srpskog jezika, razumije se. Pa očekujem neke promocije u februaru, doduše malo su te promocije postale izvikane, nemaju mnogo bog zna efekta, ali u svakom slučaju bit će neka promocija knjige.
Ja se nadam da ćemo naše slušaoce o svemu tome i informisati, kao što smo se uvijek i trudili. Vama, profesore, želimo uspjeha u daljem radu. Ne mogu a da vas ne pitam o časopisu Slovo, čiji ste vi urednik, šta se dešava na tom polju, da li je neki časopis skoro izašao ili u pripremi?
Pa, i pored svega, Slovo još živi i Slovo izlazi. Evo, upravo sam jutros predao u štamp novi broj Slova. Taj broj je sav posvećen Njegošu. To je svojevrsna čitanka o Njegošu pod nazivom Staze ka Njegošu, i u tom broju smo sabrali i izabrali, dakle, neke tekstove značajnih naših književnih stvaralaca koji su objavljeni, poznati tekstovi, ali tekstovi koji u kojima se Njegoševo djelo sagledava iz onih aspekata koji se danas u Crnoj Gori potiskuju, poriču, marginalizuju, i mislim da će taj broj biti vrlo interesantan. Dakle, može poslužiti i đacima i studentima i svima koji su zainteresovani za neki imalo dublji uvid u Njegoševo djelo. Dakle, suprotno onome što danas imamo u našoj oficijelnoj crnogorskoj kulturi, mi vidimo da se Njegoš i u školskim programima i uopšte u kulturi, to je zvanično i medijski, i Njegoš ove godine nevjerovatno mnogo zloupotrebljavao u političke svrhe. Čak upravo od onih, i to upravo i najviše od onih koji se, vidimo ovih dana, zalažu za donošenje zakona o zaštiti Njegoševog dijela od dnevnopolitičkih zloupotreba. Valjda nisu još uvijek zaboravili onaj zakon o zaštiti Titovog imena i dijela, pa bi sad i Njegoša da štite, ali pod uslovom da u tom zakonu bude upisano da je samo njima dozvoljeno da se bave Njegošem, da oni odlučuju šta je, a šta nije zloupotreba, a posebno, Boga mi, da izriču sankcije onima koji budu prekršili taj zakon.
Nadam se da pominjanjem časopisa Slovo, časopisa koji je ovom prilikom posvećen najvećem srpskom pjesniku Njegošu, da nismo iskočili iz priče o knjizi Ćirilica i Latinogorica. Profesore, hvala vam još jednom i do gledanja.
Hvala i vama, i Bog vam dao svako dobro.